Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujiyanto. Kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Adicara ingkang sampun dados kesayangan panjenengan makaten nggih lan tumrap panjenengan ingkang nembe sesarengan kalian kula ing mriki adicara menika ndherekaken panjenengan sinau kayektosan-kayektosan pangandikanipun Gusti lan ugi ndherekaken panjenengan kangge nyemak saben kayektosan menika pangajeng-ajeng kula kanthi sinau menika nambahi kawruh kasukman panjenengan sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, pepanggihan kepengker kita sampun nyemak kados pundi Paulus negasaken kekayutan tugas kanggenipun tiang ingkang martosaken Injil. Samenika kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika kula ngaturaken salam rumiyin ngaten nggih dumateng Ibu Stefani, nggih Ibu Stefani menika dusun Tembok Rejo nggih. Ugi dumateng Ibu Ratih menika Purwoharjo Kradinan. Nah, kados pundi menapa panjenengan sesarengan kalian kula wonten mriki Ibu Ratih, Ibu Stefani. Gusti berkahi panjenengan, monggo kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah paduka Gusti lan kawula nyuwun supados paduka nuntuni sanak kadang kawula dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula badhe mbangsuli sekedhik nggih menapa ingkang kula andharaken ing pepanggihan kepengker. Ing pundi kita sampun nyemak bilih Injil sih rahmat menika mapanaken kita wonten ing lebu lan ndadosaken kita dados tiang ngemis wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Ngrepah-ngrepah nyuwun-nyuwun mangkaten nggih. Nah, secara kamanungsan, sejatosipun manungso langkung nanggapi legalisme utawi tatanan utawi peraturan utawi nalika jaman semanten langkung nanggapi hukum Taurat, paugeran Taurat. Manungso mboten nate gadah pikiran bilih piyambakipun menika mbetahaken juru wilujeng mboten nate. Manungso rumaos bilih ingkang saged dipun betahaken ing gesangipun inggih menika tiyang ingkang saged mitulungi. Katang kula, kita sawek kesilep ingkang kaping tiganipun. Kita mbetahaken tiang ingkang saged milu jengaken kita. Tiang-tiang ingkang mucalaken paugeran malah dados misuwur. Sang Kristus mboten ngersakaken gesang lami kula lan panjenengan. Mboten ngersakaken. Kita mboten gadah menapa-menapa kangge dipun pasrahaken dumateng panjenenganipun. Gusti Yesus ngersakaken nindakaken satunggalipun perkawis sing salebeting kita ing wekdal menika saupami kemawon. Menawi kita saged mangertos, Gusti Allah malah mboten dawuh dumateng panjenengan ngelampahi gesang Kristen. Sayektosipun panjenengan mboten saged ngelampahi gesang Kristen menika. Gusti Allah dawuh supados Gusti Yesus saged ngesangaken kekristenan wonten ing gesang panjenengan. Serat kintunan dumateng pesaman Galatia mucalaken babakan menika. Saupami kemawon menawi kita saged mangertos. Kula wangsuli nggih, Gusti Allah malah mboten dawuh dumateng panjenengan nglampahi gesang Kristen. Saiktosipun panjenengan mboten saged nglampahi gesang Kristen menika. Gusti Allah dawuh supados Gusti Yesus saged ngesangaken kekristenan wonten ing gesang panjenengan. serat kintunan dumateng pesamuan Galatia mucalaken babakan menika. Nanging kita kedah langkung rumiyin sowan dumateng Sang Kristus ngakeni minangka tiyang dosa lan purun dipun wilujengaken. Gereja-gereja kita jaman samenika kebak tiang-tiang ingkang dereng dipun wilujengaken. Kadang kula menapa panjenengan mangertos kenging menapa kados makaten? Tiang-tiang menika mboten nate sowan dumateng Sang Kristus lan nampeni panjenenganipun minangka juru wilujeng. Tiang-tiang menika gadah pemanggih bilih wonten ingkang saged dipun pasrahaken dumateng panjenenganipun. Panjenengan lan kula mboten gadah menapa-menapa kangge dipun pasrahaken dumateng Gusti Yesus Kristus. Gusti Yesus kagungan kersa maringi satunggalipun perkawis dumateng panjenengan. Maringi satunggalipun perkawis dumateng panjenengan. Panjenenganipun sampun sedo lan panjenenganipun ingkang masrahaken sedayanipun. Cobi panjenengan semak serat Rum 6 ayat 23 maratelaken makaten. Sabab opai dosa kuwi pati nanging sih kanugrahani Gusti Allah ngolehake urip langgeng lantaran Kristus Yesus Gusti kita. Namung sanget dening sederhana makaten to ingkang dados pitakenan ingkang kedah dipun kegirit inggih menika menapa panjenengan sampun nampi Gusti Yesus Kristus dados juru wilujeng. Menika ingkang penting. Kadang kula telenging manah manungsa ngaturaken paseksi dumateng Pangeran lan pepesten paugeran badhe makaryo. Manungsa mbudidaya ngimbangi kasunyatan menawi piyambakipun dereng nindakaken satunggalipun perkawis. Manungsa wiwit mbudidaya ngimbangaken tumindak-tumindak saenipun atas dosa-dosa ingkang dipun tindakaken lan rumaos bilih sampun cekap kangge dipun tumindak saenipun kanthi makaten pas menawi dipun wilujengaken. Rasul Paulus ugi nyopi nindakaken makaten menika lan piyambakipun manggihaken bilih sejatosipun piyambakipun gadah kathah biji ing patrap saenipun. Nanging ing satunggalipun pepanggihan Paulus sowan dumateng Sang Kristus. Salajengipun piyambakipun sanjang ing Filipi 3 ayat 7-8, nanging kabeh perkara sing dik biyen ndak anggap maidai mau saiki ndak anggap mitunani merga Sang Kristus. Katanggulo Sang Rasuci dados seksi sih rahmat jaman samenika. Inggih menika pepesthen Injil ingkang nuntun kita dumateng iman. Sayektosipun paugeran menika nampik dawaipun manungsa ing salebetipun dosa. Inggih kados mekaten menika kahananipun Kain. Sih rahmat ngakeni dawaipun manungsa ing salebetipun dosa. Kados dene Habel ing wekdal ngaturaken pisungsung dumateng Gusti Allah. Samenika kita lumebet ingkang wonten gegayutanipun kalian Paulus secara pribadi. Pengalamanipun wonten ing Arab, pengalamanipun sesarengan kalian para rasul ing Yerusalem, lan pengalamanipun ing Antiokia kalian Petrus. Menika badhe nuntun kita sepalih ingkang kawitan saking pasal kalih. Cupi panjenengan semak ayat 11 Galatia bab 1. Para sedulur kowe padha ndak kandhani yen Injil sing ndak wartake kuwi dudu karangane menungsa. Katanggulo sepindah malih Paulus meratelaken kados sing salebetipun ayat 1 bilih piyambakipun menika rasul pilihanipun Gusti Allah. Ing medal Paulus meratelaken kowe padha ndak kandhani. Paulus gadah kekajengan sanjang aku ngilingake kowe. Manungsa pasipun inggih menika manut manungsa. Paulus sanggenipun nampeni Injil ingkang dipun wartosaken menika mboten saking manungsa. Tiang Yahudi mboten namung mangu-mangu dumateng menapa ingkang dipun wartosaken Paulus nanging ugi mangu-mangu babagan kalenggahanipun Paulus minangka jejeripun rasul. Paulus panci mboten kalebet kalih welas rasul ingkang asli lan ingkang wingking piyambak inggih menika Yohanes. Bangsa Yahudi menika mangu-mangu gegayutan kalian sahipun wewenang Paulus minangka jejeripun rasul. Ing mriki kita panggihaken Paulus meratelaken kegayutan perkawis menika lan nedahaken bilih kalenggahanipun dados rasul alandesan kasunyatan bilih piyambakipun dipun timbali langsung dening wahyu Gusti Yesus Kristus. Ayat 12 makaten surasipun. ora ndak tampa saka manungsa lan ya ora ana wong sing mulang bab Injil mau marang aku, nanging Gusti Yesus Kristus piyambak sing dawuhake Injil marang aku. Katang kula, Paulus mboten nampeni kalenggahan rasulipun kanthi sinau ing kelas utawi ing sekolah tinggi teologia, mboten. Paulus ugi mboten nampeni kalenggahan rasul menika awet saking dipun tabesaken utawi ngangge dipun tumpangi tangan, mboten. Kalenggahan rasul saking Paulus lan Injil tumurun langsung saking wahyu Gusti Yesus Kristus. Sepindah malih, kalenggahan rasul ingkang dipun gadahi Paulus inggih menika Injil tumurun langsung saking wahyu Gusti Yesus Kristus. Kitab Wahyu kala-kala dipun wastani apokaliptis ingkang asal tembungipun sami. Injil inggih menika wahyu sami kados kitab Wahyu. Injil dipun bikak dening Rasul Paulus. Paulus mboten dados rasul lumantar Petrus, Yakobus utawi Yohanes. Paulus menika rasul utawi saking timbalan langsung Gusti Yesus Kristus. Ayat 13 18. Kowe rak wis padha krungu to bab uripku biyen. Aku dadi wong Yahudi sing tekun nglakoni saraing agama Yahudi. Semono uga kowe wis padha krungu nggonku nguyu-uyu pesamane Gusti Allah sekatoke arep ndak sirnakake. Ing bab nglakoni saraing agama Yahudi aku luwih maju ketimbang karo wong Yahudi liyane ing bab netepi adat tata cara sing diwarisake dening para luhur. Aku luwih keras tinimbang wong-wong mau. Katang kula Paulus meratelaken kowe rak wis padha krungu tobab uripe biyen ingkang dipun kajengaken inggih menika kowe wis ngerti kepiye uripku. Paulus samenika mestani agama ingkang nate dipun rasuk agama Yahudi. Panjenengan katasaken Paulus wilujeng mboten ing salebetipun agami Yahudi, mboten dening agami Yahudi, nanging saking agama Yahudi. Selajengipun panjenengan katasaken ugi pratela ngedapi-dapi menika. Ayat kang 11 ngantos 17. Nanging bareng panjenengane kang wis miji aku wiwit aku isih ana ing guwa garbaning ibuku, lan nimbali aku mergo saka sihramate, nalika Gusti Allah kersa ngetingalake kang putra marang aku lan supaya aku ngabarake Injil bab sang putra mau marang bangsa-bangsa sing durung padha wanuh karo Gusti Allah, aku ora njaluk pamrayogane sapa-sapa. Aku ora banjur lunga menyang kutha Yerusalem nemoni wong-wong sing wis padha katimbalan dadi rasul luwih dhisik ketimbang aku, nanging aku malah banjur lunga menyang tanah Arab lan bali meneh menyang kutha Damsik. Kadang kula pratela nanging bareng panjenengane ayat 15 menika liripun Paulus dipun timbali manut kersanipun Gusti Allah. Tembung aku ngabarake Injil bab sang putra mau marang bangsa-bangsa ing druwanuh karo Gusti Allah ingkang dipun kajengaken inggih menika bangsa sanes Yahudi. Ing mriki kita ningali kanthi cetha bilih Paulus mboten nyuwun tetimbanganipun manungsa. Paulus mboten nampeni tetimbangan saking manungsa. Paulus nampi Injil langsung saking Gusti Yesus Kristus. Kadang kula sawetawis taun kepengker wonten tiyang ingkang nganut paham modern nyerat satunggal buku kegayutan Paulus. Kula mireng piyambakipun ugi mucal pakuliahan. Dosen kala wau nyukani pambombong dumateng Rasul Paulus bilih Rasul Paulus menika tiyang ingkang pinter. Kula pribadi ngakeni bilih Paulus menika pinteripun unggul piyambak kabanding manungsa sanesipun. Kathah para sarjana ingkang mangertos Paulus langkung sae tinimbang kula damel pratela ingkang sami. Tiang-tiang ingkang nganut paham modern menika nedahaken bilih Paulus menika murid ingkang pinter sanget ing salebetipun agami Yahudi Musa. Ugi pinter sanget ing babagan filsafat Yunani. Selajengipun tiang-tiang menika gadah pemanggih bilih Paulus nggabungaken utawi agami Yahudi lan filsafat dados tunggal. Lan Paulus ugi majokaken agami Kristen. Paulus meratelaken ing serat Galatia bilih piyambakipun boten nampeni Injil kanthi cara ingkang kados makaten menika. Paulus nampeni Injil lumantar wahyu langsung saking Gusti Yesus Kristus. Kula lajengaken ayat 18. Bareng wis 3 taun aku lagi menyang kutha Yerusalem nemoni Kefas. Golek keterangan lan nginep ana ing omahe Kefas mau lawase 2 minggu. Kadang kula gadah pemanggih bilih ayat menika seratan ingkang sami kalian menapa ingkang dipun serat ing Para Rasul 9 ayat 16 ngantos 19 ingkang ungelipun makaten. Dobi panjenengan semak. Saulus banjur lunga menyang kutha Yerusalem. Arep ngumpul karo para murid-muride Gusti Yesus sing ana ing kono. Nanging murid-murid mau padha ora ngandel yen Saulus kuwi wis dadi muride Gusti Yesus temenan. Murid-murid mau padha wedi. Nanging Barnabas gelem nampani mulane Saulus nuli diterake nemoni para rasul. Para rasul padha diceritani yen Saulus kuwi wis diketingali dening Gusti Yesus ana ing dalan lan Gusti Yesus wis ngendika marang Saulus. Barnabas mau go nyeritake yen Saulus ing kutha Damsik wis ngabarake Injil kelawan kendel atas asmane Gusti Yesus. Saulus banjur manggon bebarengan karo para rasul ana ing kutha Yerusalem sarta kanthi kendel memulang atas asmane Gusti Yesus. Saulus uga rembukan lan bebantahan karo wong Yahudi sing basane Yunani nanging wong-wong mau padha ngarah arep mateni. Kadang kula menawi sedayanipun menika ditambahaken menika leripun Paulus wonten ing Aroro kirang saking 3 taun. Dudut manato ing wedah kita mangertos kados pundi Gusti Allah nglatih umat kagunganipun. Kita ugi saged ngatosaken kados pundi Gusti Allah nglatih Nabi Musa ing Aroro samun. Gusti Allah ugi sampun mapanaken Abraham ing papan ingkang boten wonten bandinganipun kangge nglatih piyambakipun lan Elia gadah jinis pengalaman ingkang sami. Cara Gusti Allah inggih menika mapanaken tiang-tiang kagunganipun ing Aroro samun kangge nglatih tiang menika. Dawud dipun latih ing jawi guwa ing wekdal piyambakipun mlajeng saking Sang Raja Saul. Emut ing wekdal piyambakipun diburu kados dene ayam alasan piyambakipun sambat dumateng Gusti Allah. Tumrap Dawud tansah wonten wekdal kangge wayah mburu. Kadang kula Gusti ginakaken cara ingkang sami atas Paulus. Gusti Allah ngintun Paulus dateng Aroro samun kirang saking 3 taun. Selajengipun Paulus kesah dateng Yerusalem, kepanggih kalian Petrus lan manggen sesarengan kalian Petrus sakdangunipun gangsa 11 dinten. Cupi panjenengan semak Galatia 1:19, aku ora ketemu karo rasul-rasul liyani kejaba Yakobus saderek Gusti Yesus. Katanggulo Paulus mboten saged gegayutan kalian para rasul sanes kajawi Petrus lan Yakobus sederek-sederek ing salebetipun Gusti. Namun menika kemawon gegayutan Paulus kalian para rasul-rasul menika lan Paulus mboten nampi menapa-menapa saking para rasul kados dini kalian tiang-tiang. Kita lajengaken ayat 20 sing ndak tulis iki nyoto, aku ora ngapusi lan Gusti Allah sing pirsa. Kadang kula tiang ingkang nganut paham modern ingkang kula aturaken kala wau ugi maratelaken bilih Paulus nampi Injil kanthi nyampur dados tunggal kalian filsafat Yunani lan aturan Musa. Nanging kita ningali kanthi cetha bilih Paulus sing mriki sanjang piyambakipun boten nampi Injil saking tiang sanes. Liripun ing mriki Paulus maratelaken bilih piyambakipun boten ngapusi tiang sanes ingkang ngapusi. Kula saged kirang sopan menawi kula ingkang sanjang bilih tiang-tiang ingkang nganut paham modern menika tukang ngapusi. Boten nggih. Nanging sejatosipun ingkang nyanjangaken kados makaten menika Paulus piyambak. Cupi panjenengan semak, salajengipun Galatia 1:21-23. Sawise kuwi aku banjur menyang daerah-daerah ing tanah Syria lan tanah Kilikia. Nalika semono para warganing pesamuan ing tanah Yudia durung kenal karo aku. Ngertine mung saka critane wong liya ya kuwi wong sing biyen nguyu-uyu kita saiki malih gelar piwulang sing biyen arep disirnakake. Mengkono wong-wong mau banjur padha luhurake asmane Allah mergo saka aku. Kadang kula sayektosipun tiang-tiang pitados sing Yerusalem radi mboten sekeca nampeni Rasul Paulus. Saged kemawon tanpa bantuan Barnabas Paulus saged ugi kedah ngentosi dangu supados dipun tampi pesaman Yerusalem nampeni piyambakipun. Sampun tentu pesaman ing Yerusalem mangu-mangu nampeni Paulus awit nate nganiaya pesamuan, nanging tundonipun pesaman mangertos menapa toleripun karibah. Pasaman mangertos menapa leripun gadah pengalaman ingkang boten karu-karuan ingkang tundonipun ngribah gesangipun tiang. Nanging tiang-tiang menika tetep kemawon boten saged pitados bilih Saulus saking Tarsus saged karibah. Ketingalipun boten namung moka nang boten benten. Katangkulo ing ayat 21 ngantos 24 Paulus beberaken taun-taun kawitanipun sesampunipun nglampahyangenipun karibah. Manut kula taun-taun menika sanes satunggalipun taun-taun andadosaken bahagianipun Paulus ing gesangipun. Ketingalipun Paulus malah beberaken ingkang wonten gegayutanipun kegagalanipun ing gesang pribadinipun ing Rum pasal 7. Wonten tigang tahapan ing gesangipun Rasul Paulus. Panjenengan gatosaken sekedap kalih babak kawitan. Satunggal Paulus menika tiyang Farisi ingkang gumunggung. Piyambakipun gadah kapinteran ingkang ngidapi-dapi lan ahli ing salebetipun paugeran Taurat Musa. Kathah tiyang nyerat sejarah gesangipun sanjang donya temtu mirang bab Paulus sinaosa Paulus boten dados rasul lan malah menawi upaminipun gesangipun boten karibah. Kadang kula manut kula perkawis menika boten perlu dipun tangletaken malih. Paulus menika tiyang ingkang misuwur nanging piyambakipun ugi tiyang Farisi ingkang gumunggung ingkang gadah panginten menawi piyambakipun menika mangertos dayanipun. Paulus menika sengit dumateng Sang Kristus. Piyambakipun sengit dumateng gereja lan kita mangertos bilih Paulus ugi sampun budidaya nyirnakaken gereja menika. Paulus saestu kecem ing medal nganiaya pesamuan. Kalih Bapak kaping kalih kawiwitan ing wedal piyambakipun lumampah tumuju dhateng Damsik ing wedal piyambakipun ngantos dawah. Tiang Farisi ingkang pinter sanget menika kasunyatanipun boten tepang Gusti Yesus Kristus. Ingkang kasunyatanipun sugeng. Piyambakipun kadang anggapan menawi Gusti Yesus menika sampun pecah. Lan piyambakipun nyuwun pirsa sinten paduka Gusti, Gusti Yesus paring pengantikan aku iki Yesus kang kok aniaya kuwi. Nganiaya gerejaku padha karo nganiaya aku para rasul 9 ayat kangsa. Ing wekdal Paulus mangertos bilih ingkang nemanggi piyambakipun menika Gusti Paulus lajeng tanglet Gusti menapa ingkang paduka kersakaken sepatus kula tindakaken. Sesampunipun Paulus kepanggih Sang Kristus piyambakipun wonten ing Arab sawetawis wekdal. Kadang kula sadangunipun mataun-taun kawitan Paulus nyubing ladosi lan mangertosi bilih ingkang dipun kajengaken boten saged dipun tindakaken dening piyambakipun. Tundhonipun Paulus sambat kanthi sora ing serat Rum 7 ayat 24. Wong cilaka temenan aku iki, sapa sing arep ngluwari aku saka badanku sing marakake aku mati iki? Sanes tiyang ingkang dereng wilujeng ingkang sanjang kados makaten malah Rasul Paulus ingkang sanjang makaten ing wedal wiwitan piyambakipun karibah. Angka 3 selajengipun dumugi ing ewah-ewahan agung ing wedal piyambakipun lumampah ing salebetipun Sang Roh. Inggih menika wiwitanipun Paulus saged gesang kunjuk Gusti Allah. Ing mriki papan kita kedahipun mapan ing jaman samenika wonten kathah tiyang Kristen ingkang boten ngraosaken bahagia. Kadang kula manut kula sayektosipun tiyang-tiyang menika sampun milujeng kados ingkang dipun pratelakaken elmu diabdi Gusti ingkang gadah pratela ingkang perlu kita gatosaken. Wonten tiyang ingkang gadah agami ingkang dados jalaran tiyang menika nandhang sengsara. Kula gadah pengajeng-ajeng kita nampani keterangan langkung kathah gegayutan pengalaman Paulus sesarengan kalian para rasul ing Yerusalem. Kulo yakin, pitakenan-pitakenan sampun wiwit wonten ing pikiran panjenengan. Menawi Paulus nampani Injil, mboten sesarengan para rasul sanesipun terus sinten ingkang sesarengan kalian Gusti sedangunipun tigang taun lan ningali Sang Kristus ingkang wungu. Kateng kulo inggih menika perkawis ingkang penting ing salebetipun pasinon kita menika awit menawi kemawon Paulus mboten mucalaken Injil ingkang sami. Pramila mesti kemawon badhe wonten satunggalipun perkawis ingkang babar pisan lepat. Ing pasal salajengipun kita badhe ningali bilih para rasul ing Yerusalem tundhonipun nyarujuki Injil ingkang dipun gelaraken Paulus ingkang kasunyatanipun kabar sae ingkang sami. Makaten kateng kula kula sikek semanten rumiyin nggih. Sanes wekdal kita saged lajengaken malih aja ngantek dinten candhaipun panjenengan ora ngrungokake. Nah, para pamirsa, monggo kita tumunggul, kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang ngadhep dampar wonten kratoning kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken acara menika. Kawula matur nuwun sanget dene Gusti berkahi acara menika lan pikantuk berkah kathah sedherek kawula ingkang mirengaken pangandikan paduka menika. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga haleluya. Amin.